Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji, jūs uzmanībā ir starptautiskos notikumu apskats. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir gatavs doties uz Turciju izsarunam par Ukrainu, ja iztomīs Rusijas reikrīvējs diktators Vladimirs Putins. Es nezinu, vai jūs tur būs, ja es tur nebūšu. Es zinu, ka es gribētu, lai es tur būtu, ja ir tāda īspēja. Ja mēs varētu izbeigt karu, es apdomotu īspēju izrastīs. Trumps sacīja žurnālistim prezidenta lidmašanā ceļā no Saudārābejas iz Kataru. Tomēr Trumps norodīja, ka jām šodien īplanavots būt apvienotajos Arābu Emirātos. Taču vaicots par Turcijas apmeklējumu izsacīja, tas nenozīmē, ka es to nedarētu, lai globtu daudzas dzīvības. Jau ziņojam, ka Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs arī vakar nevarēs sniegt informāciju, kas pārstāvēs Krīvēju sarunos ar Ukrainu šodien Stambulā. Izsacīja, ka par to nav saimts norodējums no Putina. Nāitamā ziņā nekas nav mainījis. Mēs to darēsim, kaut saimsim attīcēgu norodējumu no prezidenta. Pagaidam itēdu norodējumu nav bijis. Sacīja Peskovs atbildot ir žurnālistu vaicojumim. Ikarunējam par ASV prezidentu Donaldu Trumpu, jūs vakar teikoties ar Sīrijas pagaidu prezidentu Ahmedu Ašarā, mudinojis jau normalizēt attiecības ar Izraelu. Trumps ir pirmais ASV prezidents pēdējos 25 gados, kurais ticīs ar Sīrijas prezidentu. Tikšanos notika Trumpa vizētes laikā Rijādā, kur jūs arī paziņo par ASV sankciju atcēšanu Sīrijai. Francijas orlītu ministrs Jean-Noëls Barrot paziņojis, ka šodien Turcijā tiksies ar ASV senatoru Lindseju Grahamu, kurais esot izstrādājis orkortīgi spiecīgu sankciju paketi, kas iekļautu 500% muitas nodokļa Krīvējas naftai, ir 500% tarifus precam no valstiem, kurās turpina importēt Krīvējas malno zeltu, viestēja laikraksts Le Monde. Barrosu ar KSV Eiropā ir jāsagatavojās pūstošam sankcijam, kā piesprīstu Krīviju pārtraukt iebrukumu Ukrainā. Krīvija ir atradis veidu skāpīt Eiropas un ASV īvīstu blokādi. Tā tad itēdā veidā izgriežot krānu, Krīviju tiktu sagrobtājs reiklis, mēdījumi citā Barro. Igaunijas orlītu ministrija vakar izsauca Krīvējas pagaidu pilnvaroto līdvedi, ka bija izsacētu protestu īsniegtu diplomātisku notu par otrdien notikušu Igaunijas gaisa telpas porkopumu. Otrdien vakarā Krīvējas gaisa spēku iznicinotojas sutreiz 15 bez atļaujas ielido Igaunijas gaisa telpā. Virs Jumindis pussalis Igaunijas zīmeļu pīkristē. Iznicinotojas Igaunijas gaisa telpā uzturējās nepilnu minūtu. Krīvējas iznicinotojam nebija lidojuma plāna, to transportdērs bija izslēgts gaisa telpas porkopuma laikā, tam nebija divpusējo radio sakaru ar Igaunijas gaisa satiksmes kontrolierim. Dēļ incidenta identificēšanos lidojuma veica Portugāles gaisa spēku iznicinotoja F-16, kas nivlī izvītoti MRU gaisa spēku bāzā NATO patruliešanas misijas Baltijas valstu gaisa telpā atbalstam. Somijā vakar paziņo, ka drošības stiprinošanas plānu ietvaros apsver iespēju palielināt maksimālo rezervistu vecumu līdz 65 gadiem. Jau iepriekš tika apstiprināts, ka tas nozīmētu, ka līdz 2031. gadiem rezervistu skaits NATO dalai valstī sasniegs 1 miljonu, ja tas būs pieaugums par 125 tūkstošiem. Nīvli Somi palīk rezervē līdz 50 gadu vecumam īrindas karavērim vai 60 gadu vecumam instruktoram. Turim rezervis viesnīkiem. Visam Sūmējas vērīšiem militārais dienests ir joizīt no 18 gadu vecuma, ja apmēram 900 tūkstošus īsauktu jau ir izgošu militāro afuicēbu. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.